halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 1:25-19 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo salaase ah bisha juun, waa 9 sanadka 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
xagga biniaadamnimada ama humanitarianka wax la yihahdo oo qaxansigan kasoo qulqulaya kasoo burqanaya yeman sidii ay wax nooga tari lahaayeen, iyo iyadoo dhaqaalahayagii ay saamayn ku leedahay oo aan uga cabanayno iyaga iyo dalal kale ee fayso inaanu uga cabanno saamaynta dhaqaale oo nagu yeelanayo dalkan saarkayga ee waxa weeye gurbaku uu soo gaadhay ama dhibaatadii gaadhay.
kaasi wuxuu ahaa Xirsi Cali Xaaji Xasan, wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland, hadlaya kulan ay la qaateen mas-uuliyiinta dalka Imaaraadka Carabta. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan ammaanka internetka iyo weliba sida ay suuragal u tahay in la tixraaco dadka dembiyada ku geysta.
Maraykanka oo sheegay in aanay jirin istaraatiijiyad buuxda oo ku aadan dagaalada ka socda dalkaasi Ciraaq ee ka dhanka ISIS.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Waddamada toddobada ah ee ka horumaray dhinaca warshadaha ayaa digniin u jeediyey dalka Ruushka iyaga oo sheegay in ay ku soo rogi doonaan cunaqabateyno dhaqaale oo xoogan ilaa ay dowladda Ruushku si rasmi ah u dhaqangelinayso heshiiskii xabad joojinta ee lagu gaadhay dalka Belarus. Heshiiskaas ayaa dhex maray xukuumadda Ukrain iyo weliba kooxaha mucaaradka ee Ruushku taageero. Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu jiray heshiis xoogan oo meel dhexe la isugu yimi, kaas oo culays saaraya dalka Ruushka oo ku aadan doorka ay ku leeyihiin xiisadda dalka Ukrain ka taagan iyo weliba goosashadii gobolka Crimea ee sanadkii hore. Madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa sheegay in su-aasha hortaalla madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin inay tahay in uu kala doorto in uu doonayo in dalkiisu galo go'doon dhinaca dhaqaalaha ah iyo in uu ixtiraamo madax bannaanida dalka Ukrain.
madaxweynaha Yemen Cabdurabu Mansuur Hadi ayaa sheegay Isniintii shalay ahayd in wadahadallada ay soo qaban qaabisay qaramada midoobay oo la filayo in xadda ay ka bilowdaan Geneva aanu ku jiri doonin wadahadallo lagula heshiinayo fallaagada xuutiyiinta ah oo horaantii sanadkan qasab uga soo ceyrisay dalkaasi. Mr. Hadi oo hadalkiisa laga sii daayay telefishinka Al Carabiya ayaa waxa uu sheegay in laga wada xaajoon doono oo keliya sidii loo dhaqangelin lahaa qaraarkii ee qaramada midoobay ay ansixisay bishii Abril ee lasoo dhaafay, kaasi oo ugu baaqayo xuutiyiinta inay si shuruud la-aana ay xogagooda ay uga daadguraystaan meelaha ay qasabka ay ku qabsadeen ayna soo afjaraan gacanka hadalka. Hogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu ku dhawaaqay Sabtidii in wadahadallada si niyad wanaag ay uga soo wada qayb geli doonaan qaybaha iyagu isku haysta dalkaasi Yemen shuruud la-aan. Mr. Moon ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kulankaasi uu bilow u noqon doono si nabad ah geedi socodka siyaasadeed ee dalkaasi Yemen.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in xaaladda siyaasadeed ee dalkiisu galay ay xisbiyada siyaasaddu muujiyaan mas-uuliyad. waxaana hadalkani ka dambeeyey kadib markii madaxweyne Erdogan uu xisbigiisa waayey awooddii baarlamaanka ee uu keligii dowlad ku soo dhisi lahaa. isbeddelka siyaasadeed ee ku yimid dalka Turkiga ayaa si weyn looga dareemay suuqyada dhaqaalaha ee dalkaas, iyada oo lacagta Turkigu ay hoos u dhacday marka la barbar dhigo dollarka ilaa 800%. xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Erdogan hogaaminayo ayaa isku dayaya in uu soo dhiso dowlad wadaag ah, taas oo suuragal ay tahay in ay iskaashi la sameeyaan xisbiga dhinaca midig uu janjeere ee xisbiga dhaqdhaqaaqa wadaniyadda ama MHP. inkastoo ay adag tahay, haddana ay suuragal tahay in haddii mucaaradku ay bahoobaan ay soo dhisi doonaan dowlad wadaag ah.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. wafdi ka socda Soomaaliland uu hoggaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Shiilaanyo ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dalka Isutaga ee Imaaraadka Carabta. Wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland Xirsi Cali Xaaji Xasan oo u waramay V O A ayaa wuxuu sheegay in labada dhinacba ay ka wada hadleen arrimo u badnaa mashaariicda horumarinta oo ay ku jirto dekedda Berbera iyo weliba culayska ka yimid dagaalka dalkaasi Yemen. Sidoo kale wasiirka ayaa ka jawaabay su-aal la xiriirtay dooda dhinaca sharciga ee ka taagan heshiiskii ay dhowaantan wada gaareen xukuumadda iyo saddexda xisbi ee lagu soo afjaray murankii siyaasadeed. Wasiirka oo ku sugan dalka Imaaraadka Carabta ayaa khadka telefoonka waxa ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar oo haatan istuudiyaha ugu weliya.
Ilaa hadda madaxweynaha iyo wakiilkiisa waxay la kulmeen ninka labaad ee dalka, ninka la yidhaahdo Sheekh Xaajin Zaayid oo ah weliilcahdiga ama se ninka dhaxalka sugaya ee dalka kan, waxa weeye oo ah ninka runtii yani shaqada u badan qabta. Marka sidoo kale ninka la yidhaahdo Sheekh Mansuur bin Zaayid oo isaguna ah diwaan malik waxa la yidhaahdee wasiirka madaxtooyada, isaguna hangareeya ama kala wada waxaweye qasriga dalka looga taliya isaguna kala wada. Marka labadaa nin baanu la kulanay, waana jiraan kulamo kale oo insha allahu tacaala sidoo kale iyo dad kale oo inoo ballansanaan ku talagalsanayna la kulan hajaallaha wadan qaraaba.
Kasoko inaad mas-uuliyiintan la kulanteen, laakiin rasmi ahaan ma jiraan waxyaaba aad isla meel dhigteen ama aad ka wada hadasheen?
Marka laga tago xiriirka guud, waxa aanu waxaweye horseed u ahayn oo waxaweye dalkaygii aan ka nahay Soomaaliland horseed u ahayn in madaxweynuhu uu bandhigo baahiyaha kala duwan ee u baahan horumarka in wax lagala qabto. Marka waxaa ka mid ah horumarinta biyaha. Biyaha oo runtii baahi badan loo qabo, horumarintooda hadday yihiin biyaha dhulka jowfkiisa ku jira ee caalasha u baahan in la qodo, iyo hadday yihiin biyaha u baahan in dhaamiska la xiro. Sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha oo dekedda Berbera ugu mudan tahay, iyo sidoo kale wadooyinka isku xidha dalka ee qaaro socdaan qaaro u baahan in la dhiso, sidoo kale madaarada ee horumarinta caafimaadka, tamarta oo yani korontada si loo gaadhsiin lahaa dalka ee koronto jaban sidii loo heli lahaa, kor u qaadida cilaaqaadka iyo xiriirka siyaasiga ee dalkan waxaweye Imaaraadka Carabta iyo dalka Somaliland, sidoo kale caawimo xagga bini-aadamnimada ama humanitarianku wax la yidhaahdo oo qaxantigan kasoo qulqulaya ee kasoo burqanaya Yemen sidii ay wax nooga tari lahaayeen, iskuga garab taagi lahaayeen, iyadoo dhaqaalaha iyagii ay saameyn ku leedahay oo aan ugu cabanin iyaga iyo dalalka kale ee khuseyso carbeed, inaanu ugu cabanno saameynta dhaqaale oo nagu yeelanayo dalkan jaarkayga waxaweye burburku uu soo gaadhay ama dhibaatadu gaadhay. Marka waxyaalaa noocaasa iyo waxyaalaydee danahii dalkayga kale inkaana xasunay runtii faraha badan labaanu kala hadalla.
Arrinta dekedda Berbera soo hadal qaaday oo kale, waad ogeeday in dood badan arrinta laga muujiyey iyadoo dadka qaarkoodna ay idinku dhaliileen, xilligan xaggee qorshahaasi maraya?
Berberi waxa weeye waa meelaha ugu mudan dalkeena marka laga hadlayo horumarka, hadday tahay hadday tahay dhaqaalahaba waxa weeye waa meelaha ugu mudan, sidoo kale ku taala meeshii istraatiijiyadda Ilaahay subxanahu watacaala dhigay. Marka waxa weeye waa dekad qaranka dee u mudan oo u baahan in la horumariyo inta ay laag tahay in labalaabkeed la gaadhsiiyo, la suurto geliyo in adeega dalkeenana wada qaban karto dunidana ay inala wadaagi karto oo dunida aynu la macaamili karo oo aynu helo deked ku filan oo macaamilkii dunida aynu gaadhsiino. Marka sidaasoo kale tartan bay wax waliba ku jiraan. Marka dekedeenu de waxay tartan kula jirtaa dekedaha kale ee waxaweye regionka ama gobolka ka shaqeeya. Marka waa inaanay qalabkeedu ka gaabin, baaxadeedu ka yaraanin, waxaweye facilitygeedu iyo wadooyinkeedu aanay dhibaato ku noqonin oo wixii dekeda kasoo dega ay suurtagal noqoto in la dhoofin karo. Marka dekedu dee saasoo kale baahidaa qabtaan, anana baahidaan mar walba maankaanu ku haynaa meel walba oo aanu aragnay wax naga taraysana waanu kala hadlayna.
Marka waxma isla meel dhigteen mise weli wadahadalka meydan socda?
Dabcan iminka waa bilow oo dee waxa weeye ma odhan karo waxaasaan isla meel dhignay, laakiin si aadu fiixan lanoqon.
Laakiin saacaadda wasiir Soomaaliland lama aqoonsana, waxaadna doonaysaan heshiis noocan oo kale ah inaad gashaan oo muhiima. Dowladda Soomaaliyana marar kala duwan waa ti ka hadashay oo waad maqashay arrinta dekedda Berbera. Marka aad heshiis noocana gelaysaan, arrintaas meel caqabad idinku ahayn?
Maya, waxba insha allah noqonaysa dalka kan Soomaaliland waa la yaqaanaa. Waxa weeye dadkiisuna cod bay ku meel mariyeen rabitaankooda, waxa weeye anaga Soomaaliyana kama tirsanin. Hadday tahay ka wadahadalka waxa weeye future relationshipska iyo xiriirka guud iyo wixii aynu wada lahayn soomaaliyana waxay jirtay dabcan qodob ku jira qodobadii lagu heshiiyo ahaa in arrimaha dhaqaalaha waxa weeye aan la siyaasadayn oo qolo waliba ay wadato barnaamijkeeda waxeedaa loo barakeeyo marka uma arko wax caqabad ay ku noqonayso iyaguna de ore heshiiska weynagii galay oo uma arko heshiiskay nala galayn inay iyaguna carqaladaynayaan ama dexaqdooda carqaladayaan marka waxaanu runtii u arkaa ciddii kastee ka hadashaana tan arkaa ciduna si waxaan u fakerin laakiinse waxa weeye waa wax dadka reer soomaaliland xaq u leeyihiin oo dalkoodiiya oo waxa weeye aanan maanta cid kale marti uga ahayn oo ka baryay
n heshiiska aad saddexdeen xisbi iyo xukuumaddu wada gaadheen weli dood sharci baa ka taagan tusaale ahaan golaha guurtida go-aan dastuuri ayuu gaadhay in waxaana la leeyahay ilaa hadda qiil sharci looma hayo heshiiskii aad gaadheen marka sacaadda wasiir bal doodaa sidee baa laysu waafajinayaa go-aankii dastuuriga ee golaha guurtida iyo weliba heshiiskii saddexda xisbi ay ku soo afjareen iyo xukuumaddu khilaafkii siyaasadeed ee jiray bal arrintan noo yar iftiimi
guurta sharciyadeeda layskuma hayne waxaa laysku hayay un maslax iyo isfaham sidii laysula fahmi lahaa fahamka sidii laysula fahmi lahaa taasuna meel fiican bay maraysay marka dee ma raba sharciyadda guurtiga layskuma qabano de maanaan kuweeshan garayn sharcinimada guurtiga malaha de
qofdiidanaa
guurtigas laakiinse taimku waa dheer yahay wuu yar yahay iyo maslaxadii guud ee doorashada laysku hayo lalahaa sidaamarka waxaan arkaa taas in laysu soo dhawaado faham fiican iyo meel fiican ay joogto
wasiirka madaxtooyada ee somaliland xirsi cali xaaji xasan oo isaga oo ku sugan dalka imaaraadka carabta khadka telefoonka ugu waramayey ismaaciil xuseen farjar
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a ciidamada ammaanka ee magaalada baydhabo ayaa ka hadlay isku day ay kooxda al-shabaab ku ugaadhsanayeen qaar ka mid a haweenka magaalada baydhabo hase ahaatee ciidamada ammaanku ay ka hor tageen wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan magaalada baydhabo nooga soo diray
wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan aadan sate ayaa sheegay ciidanka amniga inay ku guulaysteen badbaadinta haweenay kooxda al-shabaab ay rabeen inay dilaan ama ay kala baxaan guri ay ka deganayd magaalada baydhabo cabdiraxmaan sate wuxuu kaloo sheegay ciidanka koonfur galbeed ee baydhabo ka howlgala maalmihii ugu dambeeyey inay wadeen howlgallo iyo baaritaano amniga magaalada baydhabo lagu xaqiijinayay
taase waybaa qalbigiin gallada isiinu guryaalkiin sifaylan jiifada hal arin ha la siin faday marku uu ku kulli ahlay waxbada dhegase id la galo faday dad lalii fadiya laha badbaadin hebadaa waaldilay fokdi kiishalmegeeda waaldilay laamigaal dhiki ogayteen kamaa siin dadkii saasweli xalay dadamin laklubaha waaldilay waan ortaba dhegi jarteen geeg xalay gurigii la gali walaa badbaadi dadkii
hadalkan ayuu ka sheegay wasiirka arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed munaasabad lagu soo dhoweynayay maamulka degmada baydhabo iyo kan gobolka baay ee dhowaan la magacaabay wuxuuna shacabka magaalada baydhabo ka codsaday wasiirka arrimaha gudaha inay ku kalsoonaadaan ciidanka amniga lana shaqeeyaan wuxuu dhanka kale ugu baaqay shacabka magaalada baydhabo inay la soo xiriiraan ciidanka amniga haddii ay khataro dhinaca amniga ay dareemaan
way fadaane markun dadka ciidanka dangaarayo liing majaa ciidamada hal tixgeliyoy ciidamada mayla raayi niid halan dhisoy muwaraalka halan dhisoy taasna iyadaan ka maasantiin shacabka baydhabo ku nool way fadaane hal la shaqeeyo ciidanka way la faday ciidanka walaay la walaay dhibeekooyo ini lala sheer galay leerha war dhibkaasa jar dadka ciidamada telefoon shaqaada saaxiib ha la naqdoy
inkastoo maamulka koonfur galbeed ay sheegeen inay fashiliyeen isku day shabaab ay doonayeen inay ku khaarijiyaan mid ka mid ah haweenka magaalada baydhabo haddana toddobaadyadii iyo bilihii lasoo dhaafay waxaa jiray dilal qorshaysan oo kooxda al-shabaab ay ka geysanayeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
wasaaradda amniga ee soomaaliya ayaa sheegtay inay xireen laba qof oo lagu eedeeyey been abuurka iimeelada magacyo mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan lagu samaystay isla markaasna lagula xiriirayay meelo badan sidoo kale waxaa wasaaradda amniga ee soomaaliya sheegtay inay dad kalena ay ku raad joogaan cali cabdi wardheere cali yare oo isagu ka mid ah dadka la eedeeyey ayaa v o e da u sheegay in eedeymaha loo haysto ay yihiin kuwo siyaasadaysan haddaba doodaha la xiriira dhinaca ammaanka internetka iyo weliba sida loo hubin karayo ama loo heli karo ciddii dembi ku gashay internetka ayaa waxaa noo faahfaahinayo Ismaaciil Cusmaan oo ku xeel dheer cilmiga ammaanka internetka ama cyber security, isaga oo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Ayaana qadka telefoonka waxaa kula xiriiray Ismaaciil Xuseen Farjar.
arrintaas way dhacdaa, meel walbayna ka dhacdaa Soomaali, keliyana wax u gooniya ma aha oo maaragtay dad ay samaystaan email isan ayaga lahayn, ay leeyihiin rag mas-uuliyiin ama dumar mas-uuliyiin ama ay leeyihiin maaragtay dad muhiim u ah markaas bulshada ay dhex joogaan, way samaystaan. Laakiin waxa loo baahan yahay wixii in la cadeeyo oo qofka lagu soo cadeeyo la dabagalo, oo waxaan loo yaqaano maaragtay cyber forensics waxa la yiraahdo, oo maaragtay lagu baaro in la soo ogaado qofkan sida uu ku sameeyey, meesha uu ka galay, internetka uu isticmaalay, computerka uu isticmaalay. Intaasoo dhanba waa jiraan maaragtay aalada fududeynayo in qofka la dabagalo la soo ogaado.
Waan gartay.
Marka laakiin haday noqoto maaragtay hebel baa sameeyey iyo hebel u sheegay maaragtay ma aha wax oo qof lagu aadeyn karo.
Marka dambi ma tahay arrintani in been abuur loo sameysto qof kale?
Haddii qofka lagu soo cadeeyo waa dambi.
Haye.
Haddii aan lagu soo cadeyn ma aha wax maaragtay qofka leen cadeyn bal aan lahayn. Shaki qof lagu xiri karo, xoriyadiisa looma qaadi karo.
Marka dabagalka kale marka loo baahan yahay dhinaca internetka ama traceback waxaan la yiraahdo, la doonayo in lasoo ogaado meeshii ama kombuyuterka qofkan isticmaalayay, waxaa loo baahan yahay diiwaangelin dhammaystiran ama shax xidhiidhsano ilaa qofka kombuyuterkiisa magaciisa oo kale in la heli karo. Meelaha sida Muqdisho oo kale macnaha sharciga xooggani ka jirine ama dabagalka noocaasa ma la heli karaa ilaa meeshii ugu dambeysay?
Muqdisho dhexdeeda way adkaanaysaa, Muqdisho kaliyan xataa kan Afrika oo dhan bay aad u adkaanaysaa in maaragtay technologiyada noocaas oo kale heerkaasa oo ay ku dabagalaan oo ay shaxdii kusoo ogaadaan computer ama computer buu la hadlaa, labada computer wada hadlaysana waxa u dhexeeya wax la yiraahdo switch oo networkiga ah. Network walba iyo computer walba iyo telefoon walba oo internet isticmaalan wuxuu leeyahay wax la yiraahdo MAC oo u taagan media access, oo asaga u gaar ah oo lagu ogaado qofka dambiga galay, meesha uu kasoo galay, taasoo iyadana fududeynaysa in la ogaado ISP-gi uu isticmaalay ama internet service provider ku sameeyay, haddii uu ahaan lahaa broadband oo telefoon uu ahaa, ama haddii uu ahaan lahaa maxaan ku yiraahdaa internetka caadiga oo guryaha la gashto, oo iyadana lagu ogaan karo qofka markaas ku qoranoo biilka bixiya. Marka siyaabo badan oo loo ogaado oo lagu dabagala ayaa jirta oo lagu heli karo, laakiin technologiyada noocaasa Afrika aad bay ugu yartahay Soomaaliyana iska badaa.
Waan gartay. Marka laga hadlayo kale, dadkan inta badan dee caan bay ka noqotay dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada, qofku magacyo mas-uuliyadeed la sheegto, dhibta ugu weyn ee ka dhalan karta bal haddaad sawir yaro kooban naga siisid?
Dhib weyn oo hadda saas usii buuran oo khatar gelin karta qaranka oo ka dhalan karta kolley ma jirto. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama 50-60 Facebook oo magaciisa ayaa furan, mar walba waa la dabagalaa, waa la xiraa, waa la dabagalaa, waa la xiraa. Laakiin maaragtay qof ilaa hadda loo xiray ama maxkamada loo soo taagay aniga ma arag, mana maqal. Qof walbo ma aha ahaado dadkan actoriska maaragtay jilayaasha oo caanka ah, ma ahaado qof mas-uul dowladeed ah, dad badan baa maaragtay la samaystaa. Waxaan tusaale usoo qaadan karaa Soomaalida, dadka aad loo isticmaala magacooda oo Facebook ama Twitter wax lagu sameeyo waxaa ugu badan farshaxanka Amin Caamir oo kale. Wuxuu leeyahay 25 page oo Facebooka oo aan asaga ahayn, mid kaliya uu leeyahay. Marka way dhacdaa wax micnaha hadda bilaabanaya maa wax soo jiri waaye, wax sii jiri doona waaye. Laakiin waxaa loo baahan yahay wixii in la cadeeyo, in la cadeeyo ayaa aad ugu adag Maraykanka dhexdiisa iskaba dhaafa Afrika.
Waan garta. Su-aasha ugu dambeysa haddaynu gabagabada u nimaadno, dhinaca ammaanka internetka xilligan dood badan buu noqday oo ama dembiyada la xiriira, waana arrin iminka hadda xitaa dowlado dood ka dhex taagan, hadda sida Shiinaha iyo Maraykanka ama Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo marar kala duwan uu Maraykanku aadeeyay in ay xog Maraykanka loo soo dhacay. Arrinta shuruucda caalamiga ah ma loo hayaa qeyl?
Teknolojiyada saddexdii bilood way isbedeshaa, oo saddexdii bilood oo hadda ugu dambeysay saddexdii bilood soo socota wixii wax ka daran baa soo baxaya. Marka mar walba wax cusub lagu soo biirayna waa in sharcigana sidii kale loo abdeeyay, loo maaragtay wax looga bedelaa. Marka wadamada waaweyn sida China iyo maaragtay Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka, Ruushka, dagaalkan cyber warka uu ka dhexeeya oo wuxuu bedelay dagaalkii qaboobaha ku xil cold warka loo yaqaanay iyo dagaalkii nuclearka, mid buu usii dhiibay. Laakiin hadda waxaa lagu jiraa xilli dagaalkii uu isu bedelo aalad maaragtay iyadoo la isticmaalayo technology ah, qofkiina dhigna uu ku daadan, laakiin dhib badan loogu geysan karo wadan dhan baa korontadiisii la damin karaa, wadan dhan baa maaragtay isticmaalkii ganacsiga la joojin karaa, wadan dhan baa wax loo geysan karaa khasaaro oo maaragtay billions of oo maaragtay oo dollar gaaraysa maalinta loo geysan karo.
Kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Cusmaan oo ku xil dheer cilmiga ammaanka ee internetka cyber security oo ku sugan gobolka Ohio, wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
kooxda xagjiriinta ah ee ISIS ayaa isu aragtay in ay tahay cadow khatar ah oo awood u leh in ay ka dagaalamaan furimo dagaal oo kala duwan. Sharon Ben, wariyaha V O A, ayaa la hadlay laba danjire oo hore safiiro uga soo noqday dalka Ciraaq. Labadan danjire ayaa ka digaya in Maraykanku uu lumiyo doorkiisii horseed ee uu ku lahaa gobolka, waxayna sheegeen in xaaladda Ciraaq ay suuragal tahay in ay kasii darto. Ibraahim Xasan Daandure ayaa warbixinta wariyaha inoo soo koobaya.
inkastoo lagu hayo duqeymo xagga cirka oo sanadku dhowaada, ayaa haddana xagjiriinta kooxda ISIS ay weli sii wadaan inay qabsadaan dhul ka tirsan Ciraaq iyo Siriya iyaga oo barakicinaya malaayiin dada. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay ahayd in Mareykanka uu uga baahan yahay Ciraaq inay wax badan ay samayso haddii ay doonayso in Mareykanka uu ka caawino in la jebiyo xagjiriinta sunniga ah.
We don't yet have a complete strategy because it's
weli ma hayno istaraatiijiyad dhammaystiran, sababtoo ah waxaa taasi ay u baahan tahay ballanqaadyo dhinaca qaybaha ciraaqiyiinta ah. Laakiin safiirkii hore ee Mareykanka ee Ciraaq, Ryan Crocker, ayaa waxa uu u sheegay V O A in haddii aanay jirin ka qaybgal xooggan oo ballaaran oo ka yimaada dhinaca Mareykanka ah, ay aragtida Ciraaq tahay mid quusa.
As bad as things are today, they're better than they're going to be in a month.
Xaaladda jira ayaa u muuqda kuwa fiican, waxaana muddo dheer aan ka haray in aan saadaalin ka bixiyo bariga dhexe, laakiin waxaan filayaa inaan arki doono wax ka sii fiican waxaanu haysano. Falanqeeyaal ayaa sheegay in duqeymaha cirka aanay ahayn kuwo ku filan arrinta, balse loo baahan yahay istaraatiijiya siyaasadeed ee gobolka ah oo looga hadlo kala qaybsanaanta Shiicada iyo Sunniga, sida uu sheegayo Salmi Khaliilzaad, danjirihii hore ee Mareykanka ee Ciraaq.
Let's not fool ourselves to thinking we're going to solve this problem by military attacks.
Yaan is ahmaqina anagu ku fikirayna in mushkiladan aan ku xalino military iyo talaabooyin xagga ammaanka oo la qaato oo keliya. Ilaa arrimaha jira laga wada hadlayana, dhibaatadan ayaa waxay noqon doontaa mid joogto ah oo aanu ugu howlanaano si joogto ah. Haddii Washington aanay bilaabin in gobolka ay ka ciyaarto door siyaasadeed ee xooggan, ayaa danjirihii hore ee Mareykanka ee Ciraaq, Crocker, waxa uu ka digayaa in dalal kaleeto ay noqon doonaan horseedka gobolka.
Warbixintii wariyaha V O A Sharon Ben noo soo diray waxay noo soo koobiyey Ibraahim Xasan Daandure oo studio ha ila fadhiya.
haatana dhegeystayaal, dhinaca ciyaaraha waa kan wariyaheena Maxamuud Mascad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Waddanka Kanada waxaa toddobaadkan ka furmay koobka kubadda cagta adduunka ee haweenka, kaasi oo ku loolamayaan 24 dal, iyadoo 24-ka 3 ka mid ahna ay ka soo jeedaan qaaradda Afrika. Bilashada koobkan ayaa ku soo aadaya xilli xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ay haraysay fadeexad, isla markaasina madaxdooda qaar xabsi loo taxaabay, taasi oo ugu dambeyntii keentay inuu xilka iska casilo madaxweynaha FIFA ee Sepp Blatter. hase ahaatee, furitaanka koobkan ayaad moodaa in lagu ilaabay sheekadii ka dhexaysay taageerayaasha iyo weliba bahda sportiska ee ahayd hadalhaynta fadeexadda xiriirka kubadda cagta ee FIFA. haddii aan ugu horeynta ku bilaabo kulankii furitaanka ee iskaga hor yimaadeen Kanada iyo China, ayaa waxa uu ku soo dhammaaday hal iyo eber, kaasi oo xulka qaranka ee China ay ku badiyeen. Isla gruubkaasi ee Netherland ayaa hal iyo eber iyaduna New Zealand kaga badisay. Labada waddan ee Canada iyo Netherland hablihii ka socday ayaa min 3 dhibcood jeebka ku shubtay oo haatan gruubka sida isku dhibca ku ah. Gruubka B, Norway iyo Thailand ayaa fooda isdaray oo 4 iyo eber waddanka Thailand ayaa dusha loo saaray Germany, ayaa la yaab dhigto oo 10 iyo waxba. Waxa ay dusha u saartay gabdhihii ka socday waddanka Ivory Coast oo markii ugu horreysay koobkan ka soo qayb galay. goolasha tobanka ah saddex iyo saddex kamida oo lix goola waxaa kala dhaliyay gabdhaha sasij iyo maytag oo dabcan ah xidiga looga cabsanayo inay goola fara badan sanadkan ka dhaliyaan inta uu koobka kubadda cagta dunida ee haweenku ka socdo waddanka kanada haddii aan jalleeco kulamadii habeenkii xalay ahaa layskaga hor yimid swiden iyo nigeriya oo kulmay saddex iyo saddex bareejo ah ayay ku kala baxeen taasi oo xulka qaranka ee nigeriya ay laba ka mida gadaal ka keeneen oo ciyaarta ay sidaa bareejada ku heleen kamaruun ayaase wacdaro dhigto oo lix iyo eber waxay u huwisay gabdhihii ka socday waddanka ekwador lixda gool ay xulka qaranka ee kamaruun dhaliyeen ayaa laga dareemayay awood dheeriya inay tahay waxaadna moodaa kooxda keliya ee toban gool wax ku dhow dhalisay intii uu koobkan u socday marka jermani laga yimaado inay kamaruun tahay taasi oo dad fara badan markii hore aanay cabsi ka qabin laakiin laga yaabo haatan in kamaruun kulamada dambe la iska fiirin doono maraykanka iyo austreeliya oo wada ciyaarayna saddex iyo hal waxaa ku awood sheegtay xulka qaranka ee maraykanka kaasi oo dabcan isaguna ka mida waddamada koobka looga cabsida qabo jabaan iyo switzerland ayaa iyaguna foodda isdari doona sidoo kale maanta kulamada kale ee laskaga hor imaanayo waxaa ka mid a faransiiska iyo england ayaa kulmaya sbain waxay marti gelinaysaa amaba ay foodda isdarayaan xulka costa rica colombia iyo mexico ayaa iyaguna kulmaya halka braziil iyo kuuriyada koonfureedna ay kulmi doonaan dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka waa naga intaatan iyo kulan dambe uga mascado idinle sida iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayay xubintii ciyaara halkaad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhawaada hees ay qaado faadumo haldha
dabayl yahay ee ku luqaynaysay faadumo haldha ayaa ugu dambeysay idaacaddeena subaxnimo intaan dhegeystayaal mar kale hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo ismaaciil xuseen farshar oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.